tmiem il-kolonializmu il-program Campus FM l-istazzjon jien Fateh Joe Borġ. Nisell il-konflim kim mal-professur Joe Pirotta il-diskussjoni tagħna bażati fuq Fortress Colony Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Nisellim lew ġew.
Nisellim li lek semiet għandna ġew.
Konna qed nitkellmu l-aħħa darba fuq il-General Occasion. U fuq dal-Kungress Internazzjonali kien ħadd għamel, kienu jorganizzaw it-tieni Kungress Internazzjonali. Li kienu jiġu nies għali ħanki kelliema barranin ta' ċertu stoffa. U da l-kungress qed isir f'ċenarju partikolari, it-talba għall-indipendenza ta' partiti differenti, prinċipalment il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, il-kuntest ukoll tal-sitwazzjoni politika lokali u anki l-kwissjoni politika reliġjuża. L-argumenti jekk il-ġenerali kużjoni nux qiegħda tiffinanzja l-Partit Laburista bil-moħbilin tat ma kienx il-każ, jekk il-ġenerali kużjoni x'ħatejn il-Partit Laburista fil-ġlieda kontra l-Knisja, jiġifieri ma kienx kungress internazzjonali ta' soltu da, kellu kuntest ħafna differenti mis-soltu.
Vera, u l-iktar element ġew li kien differenti hija li kien hemm fin-nofs il-kustjoni tal-appoġġ li kien qatturi li għandha l-Union għall-indipendenza. U dak kien ifisser dak kien se jkun suġġett li se jiġi diskuss u se jiġi diskuss żgur dal-Kungress. Issa dal-Kungress kif qatt inti tajjeb fil-bidu, dan kien jiġu nies ta' ċertu fama internazzjonali, pereżempju f'dal-Kungress partikolari kellna nies bħal Frank Cousins, pereżempju tat-TUC tal- tal-Ingilterra, kenna l-Jan Oldenbrook li kien il qed jirrappreżenta l-ICFTU.
L-ICFTU kienu għal-min
qed jisimha International Confederation of Free Trade Unions Ewropea. Kellek ukoll il-Moshe Bartal mill-Federation, General Federation of Labor tal-Israel, li kienet organizzazzjoni trade unions qawwija ħafna. U l-unions fl-Izrael kellhom ċertu saħħa u diri dawn ma kinux.
Dak iżmien anke il-Partit Laburista kellu relazzjoni tajba ma' Izrael jekk.
F'dan il-perjodu għadu mhux qed jiżviluppom da kemm żviluppom
iktar.
Ma kien hemm konnessjoni ħabba l-fatt li kienu jiltaqgħu bħala delegati fis-Socialist International. Kellek anke min-Nord Afrika, pereżempju, kellek lill-Galloway Salah tat-Tuneżija tal-UGTT tat-Tuneżija. Fost oħrajn, mill-Amerika, l-Ervin Brown, per eżempju, tal-FALCIO, temmek.
FALCIO, ġu l-għada tal-Konfederazzjoni tal-Amerikan.
U din importanti u koll, għalix, meta semmi l-Amerika, semmi Nord Afrika, semmi l-Europa, għax inti għandek kunċetti differenti u koll ta' trade unionizmu.
U ta' relazzjoni ta' homo parti.
Eżatt, u anki mal-industrija kollox. Għadri, trade unionizmu amerikan, per eżempju, mux trade unionizmu Ewropew. By any stretch of the imagination. U għat li trade unionizmu fil-Nord Afrika kien qed immodilla ruħu to a large extent fuq dak Ewropew, ma kienx l-Ewropew, aqqas. Għadri, kellek taħlita interessanti tajba ħafna. U naraw li t-torċa, tajjeb, bħala il-mouthpiece tal-organu tal-ġenerali kużjoni, mill-ewwel iddikjarat li il-preżenza ta' daw id-delegati juru l-appoġġ tad-dinja ħielsa lejn il-poplu Malti li qed jgħix fi skjavitu f'daru. Skjavitu fis-sens politiku li m'għandux leħen. Sewwa ma jfissirx li hemm il-frosta tiżel fuq id-djar tajjeb. U li l-Maltin ma kinux it-trattati soċjalment, ekonomikament u politikament fil-livell kif suppost għandu jiġu trattati tajjeb. Mela mill-ewwel kellek dana it-ton overton biex ngħidlu hekk politiku li ittieħed. Issa wieħed jistenna wkoll li meta daw in-nies ġew mistiedna. Inataw ċertu formazzjoni, tajjeb, inti meta jistudnuk biex tattendi kongress ta' dil-kwalità.
U diversi minnu ħaj jitkellmu.
U se jitkellmu, tkellmu, daw tkellmu. Għaldiri, inti dawn jitolbu ċertu formazzjoni biex jibbinaw ruħom ukoll ma dak li jkunet jiġri. Issa, mill-bidunet tal-kongress, l-aspirazzjoni għall-indipendenza tqajmet mill-President tal-ġimgħa Kings Union stess, Joe Borch. Tajjeb, li dana mill-ewwel fakkar li Malta kienet qed tiġi mexxija direttament mill-Londra, li f'Malta ma kienx hawn demokrazija, f'dak is-sens, li uffiċjali tal-Union kienu ġew mitfu għall-ħabs wara l-irvellijiet ta' 28 ta' April. Tajjeb, u spjega wkoll li l-ġewwa Kings Union kienet ħadmet ħafna mill-bnu tagħha stess biex tolli l-standard of living tal-ħaddiema, imma esprima wkoll dubji serji kemm dan l-standard of living l-Union jinnexxielha żommu almenu fil-livelli diġà kien fil-futur. Rifera għal transfer ta' Dockyard u fej akkuża l-gvern Ingliż li kien daħaq bil-ħaddiema Maltin u għamel li rrit mingħajr ma Tom Charles li l-idejat tagħhom jiġu ikkonsidrati mod serjament.
Ġan poġġa l-Union fiċ-ċentru tal-ġlieda wkoll għall-indipendenza.
Iva, s-intendi. Poġġija fil-ġlieda tal-ċentru tal-ġlieda tal-indipendenza, nużak li jemek, però bl-enfasi fuq it-titjib tal-għejxin tal-ħaddim. Tajjeb, ħasmu tal-qarisa, bħu komplu.
Independence was a recurring theme in the addresses of the foreign speakers. Moshe Bartal said that Malta was passing through important political changes that would ultimately lead to the island's independence. He emphasized that there was no political independence without economic independence, but added that as long as there was courage and goodwill, all obstacles would be overcome. One of the main aims of the Tunisian trade union movement, declared Galou Salah, had always been the attainment of national independence. They believed that their struggle would not end as long as Algerians were dying, Africans were suffering under the apartheid system, and until there still remained even a single colony. He encouraged his listeners to continue their own struggle. The Libyans, contended Ali Bartar, had started at the bottom when they attained independence in 1952. They had been plagued by poverty, disease, ignorance, and total disorganization. They therefore supported and followed with admiration the Maltese workers' struggle for independence, which was the first requisite in the building of a strong national economy.
Mela, jekk qed nifhem sew jien ġew hawnhekk għandna mhux biss il-kuntest politiku lokali bħala l-isfond ta' dal-Kungress tal-Ġewwa Kings Union, ma inħabba dawn il-kelliema internazzjonali għandna sfond politiku internazzjonali, qed nisimgħu s-sitwazzjoni fl-Afrika u r-rabta bejn l-indipendenza ekonomika u l-indipendenza politika anke f'dawn il-pajjiżi.
Però hemm xi ħaġa oħra sar niġbid l-attenzjoni għaliha xi importanti din. Aħna dik il-reading li għandna kif smajna, il-referenza hija għal dak li ntqalu minn delegati li ġejjin mill-Iżrael u n-Nord Afrika.
Ekku.
Fejn għandek biex ngħidlek appoġġ mingħajr kwalifiki għal xewqa tal-indipendenza tal-Maltin u li jafsu fuq il-fatt li l-indipendenza se tkun iċċavetta għal ħajja ekonomika aħjar.
It-trade unionisti Ewropej u Amerikani kellhom l-istess perspettiva.
Issa dak kienu ħafna iżjed kawti il-mod kif tkellmu. Pereżempju meta tkellem Brown
tal-Ingilterra.
Irving Brown għall-Amerikan. Dan qal nafis l-indipendenza mhux se solvi il-problemi ta' fiha nifisha. Xorta se jifdel ħafna u ħafna ostakoli. Nisperaw li intom ma tibdlux dik li taraw oppressjoni għal kwalità ta' oppressjoni oħra. Mela hawnhekk mela qed tifhem li xi ħadd bħal Brown kien mar jistaqsi. Mar jistaqsi fil-livell offiċjali.
State Department forsi jew hekk.
State Department żgur. Imma barra minn hekk dawk għal żgur tkun id-derġa wkoll li jgħidulu meta tasal Malta tkellem ukoll mal-offiċjali tal-amministrazzjoni u jkunu prof dewħ bil-introduzzjoni li jkun hemm bżonn. U din għaliex qed ngħidlek, għax dan huwa preċiżament l-argument Ingliż kontra l-indipendenza ta' Malta. Issa u awgura li l-Maltin jollu l-standard of living tagħhom, imma dan l-isforz għandu jseħ u jista jseħ f'Malta, mhux biss Malta indipendenti, imma Malta indipendenti u ħilsa. U neġgħu naraw dik l-aċċen fuq ħilsa. Fil-kuntest eżattament ta' żminijiet li huwa l-kuntest tal-gwerra birda, ħilsa ma tistax tinterpreta mod ieħor ħlief ħilsa minn influenza komunista.
Interessanti. Allora anki għandek hawnhekk l-afsa għall-politika lokali.
Eżatt.
Bl-allegazzjoni
u jsiru jsiru bil-ċertu politizza ħadd ma semma.
Mhux hekk.
L-ebda pajjiż ma semma, però
jekk inti għalik u mhux għalik.
Ma jekk inti tidvera tkun subajk bħalek u ma tlaqx timxi biex ma tifhimx ir-referenza, speċjalment fil-kontest ta' żminijiet u kif kienu jiġu argumentati l-affarijiet. Frank Cousins, l-Ingliż, tajjeb, għal mill-ewwel Malta mhux xi pajjiż ta' wara l-muntanji, tajjeb huwa pajjiż li nista' nsejħulu bħala pajjiż li avvanza ħafna u l-limitazzjoni tiegħu mhumiex politiċi imma huma ekonomiċi. U l-ħaddiema Ingliżi ma kinux iqisu hekk ħarsu l-ħaddiema Maltin bħala popli ta' kolonja imma bħala kollegi bħala ħutom, bħala brothers infatti il-kelma li kien uża. Imma hemmhekk ukoll narawh dak l-isfond, issa it-trade unionisti Ingliżi tista' tgħid li dejjem ħlief jekk ħassew pereżempju l-każ tad-dokjat. Ħassew li għandhom konflitt ta' interess x'kienet jagħmlu ħafna dokjas l-Ingilterra.
Hemmhux hekk.
Ndrong rank nix
għal-tamata,
imma otherwise dejjem ta' appoġġ qawwi lil-General Gas Union, TUC partikolari. Tajjeb? Imma hawnhekk ukoll naraw l-influenza tal-gvern Ingliż. U naħseb xi ħaġa li rridu itnoqgħod attent kif ipoġġiha għax ma ngħidx min jismaniku jifhimni ħażin. Però hija punt li ta' min insemmuha di ħafna. Li inti minnaħa Ingliża rarissimu ma ssibx attitudni li anke ġejja minn kelliema tal-Oppożizzjoni ma tiffittjax fil-kunċett ġenerali tal-politika kolonjali Ingliża sa tgħidli m'hemmx eċċezzjoni tal-dan iva, nista' semmilek ismijiet ta' anki membri parlamentari, tajjeb, Fenner Brockway pereżempju, li kienu eċċezzjoni għal din. Imma daw kienu meqjusin bħala Mavericks. Mhumiex il-politiku ta' kuljum who fits in the general trend. U din importanti nżommuha għaliex. Għax fir-realtà. It-trade unions Ingliżi kellhom ukoll l-interess ta' xiġri fil-koloni għal raġuni oħra wkoll. Huma ma kinux jiddejqu li jola l-livell tal-għexin u li jkollok trade unions attivi fil-koloni, pjuttost aħjar. Għax jekk inti jkollok inqas għandek ċans ta' emigrazzjoni għall-Ingilterra minn nies li jfittxu x-xogħol tajjeb u li jistaw jirriżultaw jekk ikunu hemm numri kbar biżejjed biex iwaqgħu il-livell tal-pagi fil-pajjiż. Allura waqt li huma x'aktarx li kienu jieħdu stand il-maġġor parti tal-unions u żgur kif irrappreżentati fit-TUC bħala stand xellugija viżavi il-policy koloniali. Għaliex aktarx allura iktar irdu jaraw libertà fil-koloni, iktar irdu jaraw avvanz politiku, però mhumiex lesti li jimbuttaw biex ngħidlek jew jimxu that final mile, tajjeb, li jistgħu jwasslu għall-konsegwenzi li jkollhom eku tagħhom fl-Ingilterra. Ma nafx x'nispjega ruħi ċara.
Iva lele ċara ħafna naħseb ċara.
Però inti titqis. Li anke meta tituk lajnuna u kienu jagħtu ħafna jnuna, vuol diri
nistressja
di TUC, xorta il-main line taħsib tagħhom jibqa' wieħed. l-interessi tal-membri tagħhom first and foremost.
Mhux hekk, fair enough. Jiġifieri wieħed jifhem għadha.
Ġew okkażjoni mexja tiegħha dak li jafuh.
Mhux hekk.
Taħsibx ma kulx jafuh. Imma kienu jippruvaw
sal din il-ħaġa.
Ma kienu jippruvaw jagħmlu ħaġa oħra. Kienu jippruvaw mbagħad jużaw il-rapport personali li kienu bnew ma' ħafna minn daw in-nies. Biex f'mumenti ta' forsi li jistgħu waslu messaġġ favorevoli, iwasluh in their personal capacity. Jippruvaw a sort of networking, ma kienx moda li titkellem networking.
Ma kien isir.
Imma fil-fatt hekk kien isir.
Issa dawn il-kungressi ġew. Forsi jekk hemm xi oħra tikkummenta fuqhom il-kumment issa, ma nix nagħmel dan din mistoqsija. Daw il-kumment il-kungressi wieħed mill-valuri tagħhom żguru il-mod kif ikunu rrapportati biex allur inti maqbadx biss nies li jkunu fil-kungress maqbad il-pubbliku ġenerali. Il-ġeneru okkażjoni nkella relazzjoni pubbliċi tajbin biżejjed bi dak li qed jingħad fil-kungressi. Kum miftuħ għal-pubbliku għallura kunem il-gazzetti ġibu rapporti.
Kienu ġibu rapporti, il-rapporti ġew okkażjoni inti qed titkellem relazzjoniet ma' pubbliku and so on, li kellha il-gazzetta tagħha. Tajjeb it-torċa. Minn hemm kien tiddependi.
Ma mat anke il-gazzetti l-oħrajn, il-gazzetti tal-Progress Press.
Dawk iġibu, però il-rapporti ovvjament kienu jagħmlu l-aċċent tar-rapport tagħhom. Fuq l-affarijiet li kienu x'aktar x'iktar hemm ċans li skuraw il-Union fil-istent tagħha favur l-indipendenza jew xi ħaġa li tiġi interpretata li bihet tissapporti għall-politika tal-Partit Laburista milli oħra. Imma f'dan rigward naħseb interessanti ġew li wieħed ħares lejn żewġ rapporti konfliġenti li ħorġu minn dal-Kungress. Wieħed ir-rapport biex ngħidulek offiċjali. Tajjeb? Li insibuħ mill-pinna ta' Carmen Wellur Galja li kien kiteb l-istudja ta' trade unions f'Malta wkoll l-istudja ta' Tarzna tajjeb u li kien trade unions ta' long standing u fejn Galja Ellur Galja jikteb li Cousins kien qal li hu kien jemmen li Malta kellha dak kollha li teħtieġ biex issir indipendenti u il-ħaddim Angliżi kienu se jgħinu l-Maltin fit-taqbida tagħhom biex jakkwestaw dal-ħelsien politiku tajjeb mingħajr ma jkun hemm biża ta' reperkussjonijiet għalihom għal-Maltin volliri. Min-naħa l-oħra, ir-rapport li nbagħat Londra li bagħat allura il-Gvernatur Grantham, dan jgħid li Cousins qal li Malta dis an kwota ġew għax importanti. Malta enjoyed a standard of living that was utopian by most African and Asiatic standards. Here he politely but pointedly dissociated himself from the Tunisian and Libyan speakers. Economic prosperity must certainly be completed by political freedom, but it must be of the right kind and a genuine expression of the people's will. If, of course, the Maltese people wanted independence, they could and should have it, and at once. But Cousins indicated that he regarded any such political aim as a red herring and as threatening the real well-being of the Maltese workers. Ara,
xiklesh. Mesha line tajab ħafna da.
Il-line Inglis. Issa, il-suspetti għaj ija li il-rapporta Grantham u għabbazat min kopja ta' dak li ta' l-speech la' Ara Cousins u kien għaddiħula. U għallura iktar wieħed jista'
jgħod fuqu.
Waqt li minn naħata, Ellur Galja ovvjament qed jippuxxja l-linja
tal-ġeneru
okkażjoni. Ellur Galja qed attent li ma jikkwotaħx eżatt imkien lil Cousins. Allora għandek dak l-element.
Ċertu ta' paraphrasing fejn tista'.
Eżattament. Sewwa. U jiena t-tendenza tiegħi hija li nara li r-rapport tal-gvernatur huwa iktar accurate f'dan is-sens. Għax jiena milli nafu anki fuq il-karriera traġunalistika u politika ta' Frank Cousins, ma kienx it-tip ta' bniedem li f'ċirkostanzi bħal dan would aim to rock the boat. Ridin għadu n-eswa u kwal.
Ġifiri, qed naraw dejjem il-bilanġġo, u li qed projsi bil-bilanġġ bejn is-solidarjetà trade unionistika u r-realtajiet politiċi li kien ikun jaqbillu pajjiżu jogħġu jintiegħu.
Dik għadejja. U ġew dana kultant insemmihom ukoll dat tip ta' clashes. Biex turi ħafna drabi wkoll id-diffikultà ta' nies oħrajn bħali li jkunu jagħmlu riċerka storika u meta jiġu iffaċċjati b'rapporti dokumentazzjoni konfliġenti. Tajjeb, is-sent tista' tagħmel żewġ affarijiet, tista' tgħid daqalda, full stop. U tħalli hemmhekk. Tista' tagħmel eżerċizzju ieħor li naħseb għandek tagħmel. Li inti taqbad l-ewwel rapport tibda tfittex minn fejn ġie r-rapport, kif inħama, kif da, u tagħmel l-istess in-naħa l-oħra.
Eżatt.
Tpoġġihom alla fil-kuntest li jkunu tlestew. Mbagħad tagħmel l-evalwazzjoni ta' fejn l-iktar li
għandek. Kellek kopjista tkun,
fejn tista' tasal. Issa ħafna drabi jekk inti ma jkollokx u jkun hemm drabi li ma jkollokx. Ma jkollokx provi ċari biex tajja. U għandek tajt li indikazzjonijiet. Imma għandek timotivhom ukoll dawk l-indikazzjonijiet. Mhux sempliċiment iddeċidi għax ġew protta jidhirlu hekk allura bil-fors li hekk hu. Tajjeb jiena dejjem għad li l-interpretazzjoni li nagħti tal-dokumentazzjoni li għamilt hija soġġetta għal kritika, hija soġġetta għal clashes ma' interpretazzjonijiet oħra u jiena qatt ma' ddejjaqt li niddibatti punti differenti ta' interpretazzjoni.
Għalhekk ikun hawn anke kitbiet differenti storiċi differenti
interpretazzjoni. U għalhekk ma jkunx hawn. Jiena dejjem ngħid, iktar ma ssir riċerka u iktar ma jsir pubblikazzjonijiet. Iżjed aħjar għall-pajjiż.
Mhux hekk.
Tajjeb, użiet aħjar għall-istudjużi tal-istorja, anke għall-pubbliku ġenerali li jkollu ħafna aspetti tal-istampa imqeda u d-dim.
U dal-kungress hekk.
Issa ħanajlek l-aħħar waħda wkoll, għax imbagħad kellek tas-CFTU. Tajjeb, Oldenburg.
Is-CFTU l-għaqda tal-Unjoni Ewropea.
Free Trade Unions. Dana għad iktar attent. Dana għalli Malta.
Iktar mill-Ingliżi ġifieri?
Illum jew għada. Tkun issir indipendenti. Imma għallhom intom bħala ħdiema Maltin. Ma tkunx tipperikolaw il-ħelsien li diġà għandkom. Il-ħelsien li diġà għandkom.
Jiġri l-biża tal-gwerra bierda u l-komuniżmu. Għax biex ngħidu.
Hekk jiddomina.
Il-free trade unions kienu dawk li kienu kontra l-unions ta' xellu komunisti.
Sur. Tajjeb. Għadajt jgħidlu aħjar għandek ħelsien li forsi mhux perfett.
Għandek 7?
Tajjeb. Imma li se tiġi mod ieħor, barra minn hekk l-ekonomija Maltija kienet qed titbiddel, tajjeb. Dana kien jeħtieġ iż-żmien biex issib il-bilanċ tagħha, u għalhekk hu tal parir li lil dawk li kienu qegħdin in charge minn dil-bidla biex ma jħarbux mir-responsabbiltajiet tagħhom. Tajjeb. Appena Malta ssir indipendenti, stat indipendenti għal Oldenburg, ikun importanti li f'Malta jsir movement wieħed ta' trade unions, mhux ikollkom ħafna taf inti separazzjonijiet, u xtaq li waqt li qiegħed Malta hu juża his good offices biex iqarreb il-unions Maltin iktar viċin.
Ilna ngħidu għam dakinhar.
U għadna ma sanniex. Għadna
ngħidu diskors.
Ġew, jiena l-ġimgħa kont qed nitkellem privatament u semma d-dokjar. U rimarka tiegħi kienet il-problema tad-dokjar bdiet 50 sena ilu fil-1958, Solvenja fil-2008, 50 sena wara. Issa hekk kienx l-aħjar soluzzjoni mhux il-dak tiegħi li ngħid, tajjeb dik
għal ħadd jiddeċidi.
Imma
darb'oħra ġew.
Idu mhux inbidlu affarijiet tal-pajjiż. Darba nispiċċa fuq il-Kungress u naw kif il-General Workers Union issa u l-kwistjoni tal-Apso u l-MLP jimxu.
Ok, għax fil-fest. Dit tal-kongress jisa daħlet ftit bħala parentes importanti ħafna?
ħafna. Għax jiddu naraw, jiddu naraw xet joħroċ u xpressjoni tisir minna reġi vagazjoni.
Għalek nir-graċjak ħafna ġew tal-kommenti tijak, kommenti għal darboħra li tawna l-sfond ġenerali tal-izviluppi li kienet jisiru fil-pajis u naħseb li kon qed nagħmlu f'dal-aħħar ftit programmi kien qed juri li affarijiet li mal-ewwel daqatajn għal minnu barra l-kwistjoni jidher li m'għandhomx jaqsmu, imma fir-realtà kienu kwistjonijiet li kollhom x'jaqsmu ħafna. U waħda marbuta mal-oħra bħal ġebel fil-ħajta sejjer.
Ma tistax tifred ħaġa minn oħra. Hija praticamente impossibile.
E che fatto, ne ringraziare tal commenti, ne ringrazio l'Issamia Tana u kol l'attenzione taħħom, jim Fader Joe Borch, nsellilkom, u nagħmel appuntament pa' komal pallum ġimgħa saħħa.